Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Stopili smo prvi jesenski mesec in to se pozna tudi v naši oddaji, saj se bomo krepko ozrli proti setvam ozimin, ki se hitro bližajo. Kar precej padavin smo dobili v minulih dneh, čeprav je res, da so marsikje krajevno zelo različno razporejene in s tem je tudi precej različna problematika, s katero se ukvarjajo posamezne kmetije. Tik pred koncem počitnic se je minuli teden končal tudi letošnji sejem Agra, ki ga organizator pa tudi kmetijsko ministrstvo ocenjuje tako zelo uspešnega. A tudi letos se mi je ob obisku sejma, tam razstavljenih izjemno velikih in dragih strojih, pa ob dejstvu, da se je v Radgoni tudi letos, čeprav nimamo vlade, kar trlo politikov s samimi lepimi besedami o pridelavi hrane, domačem, samooskrbi, pomenu kmetijstva, se mi postavlja vprašanje, če kdo od vseh teh tam zbranih politikov pravzaprav res ve, kaj je kmetijski vsakdan, kakšna je povprečna velikost slovenske kmetije, kako zgleda kmetovanje na taki kmetiji in kakšna je njena vpetost v okolje in družbo. Glede na to, kako malo pozornosti se je kmetijstvo posvečalo v minulem maratonu za politično oblast v načeloma prihodnih 4 letih naše domovine, je odgovor preprost in hkrati zaskrbljujoč. A ostanimo optimisti in se pustimo presenetiti. Na čelo kmetijskega ministrstva prihaja ženska roka vinogradniških korenin, za katero mnogi pravijo, da je zelo sposobna, pametna, delovna in pri vodenju izkušena ter odločna. To so vsekakor lastnosti, ki jih bo nova kmetijska ministrica še kako potrebovala, saj so pred slovenskim kmetijstvom v prihodnjih mesecih odprta številna zelo pomembna vprašanja in projekti, ki bodo korenito zaznamovali našo kmetijsko prihodnost. To je bilo nekaj današnjih uvodnih misli, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Oddajo nadaljujemo z glasbo, potem pa o bližajočem se državnem tekmovanju v oranju, pa o pripravah na setev ozimin in zanimivem projektu o izzivih namakanja. Vabljeni v našo družbo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami je 62. državno tekmovanje oračev, ki se bo odvijalo v okolici Maribora. Že v sredini meseca pa so se po večini odvila tudi regijska tekmovanja v oranju. Eno od zelo odmevnih se je odvijalo v Staršah, ki napoveduje, da bo spet kaj videti tudi v boju za državne uvrstitve. Več pa nam bo povedal gospod Stane Klemenčič, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in tudi vodja tekmovanja. Doktor Stane Klemenčič, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
Morda bi najprej začela s tisto dilemo, a je oranje še tako pomembno? Nekateri hočejo reči, da je to že nekaj, kar je zastarelo, ampak strokovnjake veliko krat opozarjate, da brez oranja pravzaprav ne moremo poskrbeti za rahla plodna tla.
Glejte, vse tukaj je dosti strokovne debate, žal pa ta največkrat seveda je pod pritiskom ekonomije, kot seveda tudi vse več, bom rekel, v smislu privarčevanja energije, kar pomeni, da prav gotovo, kjer pogoji so, oranje počasi zgublja na svojem pomenu. Vendar oranje je še vedno prvinski način obdelovanja tal, kar pomeni v zgodovini se je človek ostavil kot nomad takrat, ko je nekaj čim začel rahlati tla oziroma zemljo, ugotovil, da z rahlanjem dviguje plodnost in da mu s tem tudi več zraste oziroma se lahko začne na lokalnem, bom rekel, mestu predelovati hrano in je seveda potem tudi migracija bila zmanjšana. Kar želim povedati s tem predvsem to, da seveda še vedno bomo rabili takšen ali drugačen način obdelovanja tal in med temi oblikami in prvinskimi pristopi obdelovanja je prav gotovo oranje še daleč najstarejša zadeva, ki pa prav gotovo bo v ugodnih pogojih, v klimi, ki to dopušča, predvsem pa tla, glede inklinacije in se ostale in same teksturne sestave, to dopuščajo, bo zgubljalo klasičen pluk. Vendar vsa druga orodja bojo to funkcijo prevzela, še enkrat mešanje, obračanje in seveda predvsem spostavljanje ugodnih pogojev za tako floro in fauno v tleh, kar pomeni dvig plodnosti, da tamkaj zraste.
Uhum. Ampak kako je njiva zorana je zelo pomembno in prav izziv vsakoletnih tekmovanj oračev je, da bi bila čim bolj zorana, ne samo tista, ki jo orjejo na tekmovanju, ampak tudi tiste, ki jih potem orjejo doma. Se dr. Stane Klemenčič v zadnjih letih pozna napredek na tem področju?
Prav gotovo. Jaz moram reči seveda, da tekmovanje je prireditev, ki jo seveda predvsem strokovne službe in inštitucije notri kmetijstva, ki delamo, uporabimo tudi kot točko stičišče prenosa teh informacij, predvsem pa znanja in agrotehničnih tehnologij, predvsem na uporabnika. V tem smislu ima svojo glavno izročilnost. Seveda prav gotovo pa sam prikaz in tista ocena tekmovalca pa pomeni predvsem to, koliko je zadeva tehnično napredovala. Seveda sam pluk se da bistveno še dodelati v svoji tehnologiji, kot seveda tudi izurjenosti samega upravljavca oziroma traktorista, ki to se skupaj vodi na konci tudi odigra kot tekmovalec. Kaj se tiče seveda v svetovne merilo, ne smem reči, moram reči, da lansko letni rezultati zelo spodbudni. Kolega iz Novega mesta je dosegel na svetovne prvenstvo 8. mesto v oranju na strnišču in 12. na ledini, kar je v svetovnem razmerju, glede na Slovenijo, ki v kmetijski produkciji zelo malo pomeni ali je zelo promilna dežela, zelo, zelo veliko.
Ja, kako pa, dr. Stane Klemenčič, ocenjujete to, kar je bilo pred dnevi videti na regionalnem tekmovanju oračev Podravja? Tudi tam ste bili vodja tekmovanja.
Ja, moram reči, da smo zadovoljni. Se vidi to tehnološko spremljanje, na nekaj čineca plamo, tukaj le kar dobro spremljamo zadevo in prenašamo. Morda je pa malo v tej smeri sam interes obiskovalcev in odziv širšega okolja, predvsem pa kmetijskega sektora, seveda ni več to, kar je bilo včasih, oziroma taka tekmovanja, take preditve so imele tudi zelo velik odmev družaben trenutek, kar pa danes ni, seveda kar je pa tudi vse splošno razpoloženje v družbi, kot konec koncev se veste, naša družba in tudi kmetje z njim smo se postali bolj individualisti in seveda predvsem družba materialnih preračunljivosti.
Ampak, če pogledava naprej, 62. državno tekmovanje oračev, letos na področju, ki ga pokriva vaš zavod, tudi vi sodelujete kot vodja tekmovanja. Kako vse skupaj vidite, kako potekajo priprave?
No, moram reči, da tukaj Zveza organizacij Republike Slovenije že načrtuje vsako leto naprej. Tudi z nami je bilo dogovorjeno, da je regija Podravja nosilec izvedbe 62. tekmovanja oračev za leto 2018. Mi smo tudi kot inštitucija v kmetijstvo skupaj z kmetijsko šolo Maribor to tudi sprejeli. Kar se tiče predvsem poligonskih in tekmovališčnih pogojev smo zadevo pripravili, tako da ne pričakujemo nekih večjih presenečenj, seveda upamo, da bo tudi na dan izvedbe, to je 6., 7. in 8. september, saj primerno vreme, kar se tiče seveda predvsem razmerja s padavinami. Tako da bo eno od primernih tekmovanj oziroma, če pogledam malo v zgodovino in izkušnje v Mariboru, pa v tem koncu seveda smo vedno bili kar dobri organizatorji. Moram pa povedati, da seveda je pa tokratna lokacija malenkost izjema, saj je bistvo v centru mesta, bi lahko skoraj rekli, bistvo gre za Radvanje, ki je v neposredni vhod v center mesta in seveda še tista zadnja niva, kjer bomo predvsem poskušali dejavnosti ruralnega dela čim bolj približati urbanemu delu in predvsem še enkrat opozoriti in tudi promovirati ta kmetijski sektor oziroma kmetijski stan.
Ja, zelo dobra odločitev bi lahko rekli. In najboljši, ki bodo zmagali na državnem tekmovanju, bodo potem Slovenijo tudi letos predstavljali na svetovnem tekmovanju oračev, kajne?
Ja, vedno je takole, da je prej neka predhodna izbirna tekmovanja, tako regijsko za potrebe nastopa državnega, kot seveda tako državno za možnost kvalifikacije na svetovno. Vendar tukaj kasnimo za eno leto, kar pomeni, da letošnji prvak oziroma tisti, ki dobi stopnico za udeležbo na svetovnem, se udeležuje eno leto kasneje.
Ja, dr. Sane Klemenčič, iskrene čestitke za izvedbo torej tega področnega podravskega tekmovanja in vse dobro pri kar velikem zalogaju organizacijskem tudi, potem pa tudi samo izvedbenem letošnjega 62. državnega tekmovanja oračev na Radvanskih Nivah, ste rekli, se bo vse skupaj odvijalo. Vas bomo kar povabili, spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali ste torej 6., 7. in 8. septembra. Dr. Stane Klemenčič, vse dobro.
Hvala tudi vam in prisrčno vabljeni.
Seminarna Ljubljana. Naš gost v naslednjih minutah je gospod Aleš Volčič iz Seminarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Smo pravzaprav nekaj korakov pred jesenjo, no vremenoslovci že pravijo, da smo s 1. septembrom stopili v prvi mesec meteorološke jeseni. Pred nami je spravilo koruze, najprej silaže, potem tiste zazrnje in seveda čas, ko sejemo zimine, ampak morda bi se najprej ustavila tudi ob tem, da je še čas za setev trav in tudi travno-deteljnih mešanic. Kaj bi rekli?
Ja, sedaj je še čisto pravi čas tudi za setev trav in travno-deteljnih mešanic. Tudi za setev lucerne še ni prepozno, nekje do 10. septembra je dokaj siguren termin, tako da nam uspe dobiti pravi sklop in spomladi že lahko napolno štartamo za prvo košno. Res je, kar nekaj koruze se je letos že poželo, sploh na peščenih tleh, tako da nekatere nive so zdaj že prazne in ti intenzivnejši živinorejci verjetno razmišljajo, da bi posejali kakšno travo, travno-deteljno mešanico ali mogoče celo lucerno in sedaj je pravi čas, da se to še naredi.
Ko ste omenili lucerno, kraljica detelj, ji pravite strokovnjaki, v Seminarni Ljubljana ponujate dve slovenski sorti.
Ja, res ponosom vam lahko predstavim sorte Soča in Krima. Obe dve sta zelo stabilni, Soča je nekoliko boljša po kvaliteti, se pravi vsebuje nekoliko več beljakovin in energije, Krima pa je nekoliko bolj stabilna, nekoliko bolj prilagodljiva na težje razmere, se pravi na bolj težka tla in na bolj sušna tla. V primerjavi se Soča tudi daje nekaj več pridelka.
Torej, če vas prav razumem, pri lucerni so zelo pomembna tla. Če tla niso primerna za lucerno, verjetno raje izbrati kakšno drugo travno ali pa travno-deteljno mešanico.
Ja, pri lucerni je izredno pomemben pH tal, se pravi reakcija tal. Nekoliko lahko ocenimo pH tal po rasti ječmena, če je nam ječmen v preteklosti dobro uspeval na tej njivi, je velika verjetnost, da bo tudi lucerna. Če pa že smo imeli probleme pri ječmenu, pa se vsekakor odsvetujem setev lucerne. Zdaj, če bi še vedno hoteli deteljo, je alternativa črna detelja, ki pa boljše uspeva na nekoliko bolj kislih tleh. Drugače pa najboljše, če se naredi analiza zemlje in tam dobimo vse podatke in točno vemo, kaj imamo. Ko govorimo o črni detelji, lahko povem, da v Seminarni Ljubljana ponujamo odlično sorto rozeta, ki se res dobro obnese tudi v čisti setvi same črne detele, lahko pa tudi kombiniramo z drugimi travami.
Gospod Aleš, verjetno pa lucerna, črna detelja, to so posevki, ki nam bodo pravzaprav prinašali krmo 2-3 leta, morda celo 4, kajne?
Ja, črna detela kakšno leto manj kot lucerna, zdaj, če hočemo res na polno nekje 2 leti, potem se že nekoliko bolj zreči, lucerna pa lahko 4-5 let ob zmerni rabi in pravilni tehnologiji.
Kaj pa druge travno-deteljne mešanice, ki jih ponujate v semenarni Ljubljana, že pripravljene pravzaprav in so primerne zdaj za setev v teh dneh?
V teh dneh so najbolj popularne te mešanice, ki so primerne za spomladanski en odkos in kasnejšo setev koruze. Se pravi, to so mešanice mnogocvetne ljulke in inkarnatke, kot je skop ena, kjer imamo v sestavi 50% inkarnatke, ostalo je mnogocvetna ljulka in njiva ena, kjer imamo 30% inkarnatke in ostalo je mnogocvetna ljulka. Dobra izbira je tudi mnogocvetna ljulka v monotoni setvi, tukaj imamo odlično sorto Mel Quattro, ki res izstopa po osebnostih, predvsem sladkorjev in energije, zelo dobro se obrašča in odlično prezimi olistana sorta. Če pa hočemo nekaj več, pa lahko izberemo mešanico grašlinka, tam pa je poleg mnogocvetne ljulke in inkarnatke dodana še grašica, ki za seboj pusti zelo bujen koreninski sistem, dobro naveže dušik v tla, poskrbi za izredno veliko vsebnost beljakovin v silaži in nam daje res velik pridelek same krme.
Gospod Aleš, kaj pa, če se nekdo odloči za večletno pridelavo mešanic trave in detelje?
Ja, če pa hočemo, da bi kosili kakšno leto več, pa imamo na izbiro travnik brez detelja in travnik z deteljo, kjer je zelo pestra travna sestava in zelo fleksibilna mešanca, ki paše praktično na vsa tla. Potem imamo njiva dve, kjer imamo nekaj več, se pravi 30% metuljnic, črne detelje in lucerne in ostalih trav, ki so tudi primerne za nekoliko bolj sušnejša tla in mešance TDM 1, 2 in 3, ki so primerne za košno pašno rabo, TDM 1 za nekoliko bolj peščena, TDM 2 za srednja in TDM 3 za težja tla.
Tako, ponudba je precejšnja, velja vzeti v roke katalog, glede na to, kakšna tla imamo na naši kmetiji, potem izbrati tisto pravo, ki nam bo prinesla čim boljše in čim večje pridelke.
Semenarna Ljubljana.
Gospod Aleš Volčič, je pa pred nami, kot smo že na začetku rekli, tudi setev ozimnih žit. Kaj bi vi rekli, vsako leto je ta debata, kdaj posejati ozimna žita? Marsikdaj nas sicer zavede vreme, ki ne omogoča, da bi recimo koruzo spravili dovolj hitro, da bi prišli v tiste optimalne roke.
Ja, nekje za optimalen rok se šteje tam zadnje dni septembra, tisti prvi termini, ki so veliko krat celo prezgodni in pa nekje do 15. oktobra, tisti zadnji optimalni termin, vendar to ne drži vedno, sploh ta zadnji termin, 15. oktober, se lahko veliko krat se pokaže, da se lahko tudi še nekoliko kasneje uspešno poseje ječmene. Če zgodaj posejemo, kar upamo, da bo zima nekoliko prej prišla, če pa pozno sejemo, pa upamo, da zime še ne bo, da se bo nekoliko zamaknila v koledar, tako da nekje na sredi tega je verjetno najbolj optimalno in najbolj sigurno. Mogoče je še najboljše, da pogledamo dolgoročno vremensko napoved in se na podlagi tega odločimo za pravi termin setve.
Morda pa bi rekla, še preden pogledava na te sorte, gospod Aleš Volčič, kako se odločate pravzaprav, da neko sorto ponudite na slovenskem trgu?
To je kar dolg postopek. Najprej gledamo po Evropi in po svetu, katere sorte so bolj produktivne v podobnih okoljih kot je naše. Potem tiste sorte izberemo, jih najprej preizkušamo v bolj internih preizkusih. Tukaj največ preizkušamo na Ptuju, kjer imamo svoj selekcijski center. Tudi nekaj damo kmetem v poizkušanje. Potem na podlagi tega, če se dobro izkažejo, damo v nekoliko večje poizkuse, več poizkusov in če se tam dobro pokaže, potem štartam.
Pride na trg.
Pride na trg, ja.
Torej so zadej 3 leta dela, bi lahko rekli.
Ja, 3 leta.
Gospod Aleš Volčič, če se zdaj ustaviva ob ponudbi, torej aktualni ponudbi semenarne Ljubljana na področju ječmenov, nekateri so dvovrstni, nekateri večvrstni. V čem je pravzaprav razlika? Se razlikuje kaj v pridelku, če je ječmen recimo dvovrsten ali pa 6-vrsten?
V preteklosti je veljalo, da večredni ječmeni dajo nekoliko več pridelka, vendar poizkusi so kažejo, da so skoraj vedno vodilne dvoridne, dvovrstni ječmeni, vendar tudi ni rečeno, tudi večredni ječmeni lahko zmagajo, tako da tukaj je težko biti pameten, katera je boljša, katero bi bolj priporočal. To je predvsem kmetova izbira. Nekateri rajši sejo večredne, ker so jih navajeni, nekateri rajši dvoredne. Bistvenih razlik v tehnologiji pa niti ne vidim.
Ima dvoredni bolj debelo zrne kot večredni?
Načeloma velja, da dvoredni ima nekoliko deblejše zrne, večredni ima nekoliko več zrn in s tem se tudi pridelek izenači.
Vaša ponudba v letošnjem letu, ponudba Semenarne Ljubljana?
Ponudbi imamo več ječmenov, tako večrednih kot dvorednih. Prvi ponudbi, ki ga predstavim, je sorta Maxim. To je zelo zgodna sorta in tudi izredno rodna sorta za svojo zgodnost. Sorta, ki je zanimiva za kmetovalce, ki rabijo hitro prazno nivo, se pravi, da se da hitro žeti, da potem lahko posejo še kakšen drug dosevek. Sorta, ki ima dober potencial za pridelek, nekoliko nižja sorta, se pravi, tudi dovolj stabilna in z pravilno agrotehniko z dobrim varstvom lahko pričakujemo zelo dobre pridelke tega zgodnega dvorednega ječmena.
Dvoredni je tudi Concordia zelo poznan.
Concordia imamo sedaj že drugo leto v nekoliko večjem obsegu pridelave na slovenskem tržišču. Tudi letos se je pokazala kot res stabilna sorta, se pravi ne polega, sorta, ki daje res visoke pridelke, kajti sorta je v primerjavi sorta Concordia je v primerjavi sorta Maxim precej poznejša, je pozna sorta, ki lahko naliva kar nekaj časa zrna in to nam tudi poplača z res bogatim pridelkom, nekoliko višja sorta, ki nam daje tudi dober pridelek zrnja. Mislim pa, da še najboljša lastnost sorte Concordia je njeno izredno dobro zdravstveno stanje in iz tega lahko črpa tudi dober pridelek.
Kaj pa naprej večredni ječmeni?
Tudi večredne ječmene imamo v ponudbi, eden izmed njih je Holmes. Holmes je srednje pozna sorta, nekoliko više rasti, z močnim koreninskim sistemom, sorta, ki je fleksibilna glede tipa tal, gre dobro tako na bolj peščena kot na težja tla, sorta, ki se odlikuje po dobrem pridelku, tako slame kot ječmena.
Imate pa v Semenarni Ljubljana ponudbo tudi hibridnega ječmena.
Ja, hibridni ječmen ZU, tudi ta je večredni ječmen. Če sejemo hibrid, to pomeni, da bomo sejali precej manj, okrog 100 kg na hektar, je že dovolj velika setvena norma. To pa nam omogoča predvsem izreden dober potencial za razraščanje teh hibridov. Če primerjamo hibride in klasične sorte, imamo prednost pri hibridih predvsem v tem, da hibridi naredijo veliko več koreninske mase in s tem veliko boljše črpajo hranila, kar se zelo dobro pokaže sploh na teh najlažjih tleh ali pa na katerih drugih bolj stresnih pogojih rasti. Tako da hibrid ima še nekoliko višji potencial za pridelek od sort, sploh v teh slabših pogojih za rast.
Ste ga tudi že vi na vaši kmetiji preizkusili?
Ja, res je, letos sem ga sejal tudi doma in res, čeprav letos mogoče ni bil najboljše leto za pridelavo žita, tudi ječmenane, se je ta ZU res izvrstno odrezal tudi na moje domače kmetije, sploh kombajnist, ki požane kar veliko hektarov v našem območju, je bil izredno presenečen nad količino zrna, ki ga je dal ta hibrid.
Ja, to pa je uporabna informacija pravzaprav. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za pogled torej na ponudbo ječmenov. Vam vsem pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, če vas zanima celotna ponudba Semenarne Ljubljana na področju zimnih žit, poiščite v vaši najbližji prodajalni semeni njihov katalog, tam najdete tudi vse informacije in potem se boste lažje odločali. Gospod Aleš, se slišimo spet čez teden dni, ko se bomo ustavili ob naslednjih žitih.
Ja, hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Semenarna Ljubljana. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
V nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje se bomo ustavili ob zanimivem projektu, ki se dotika inovativnih tehnik pridelave zelenjave, namakanja in seveda tudi gnojenja. Več o njem pa nam bo povedala Katarina Kresnik, svetovalka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Gospa Katarina, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Gospa Katarina, kako bi kratko pravzaprav predstavili Fertinova projekt, predvsem pa cilje, ki ste si jih zastavili?
Kar se tiče samega projekta Fertinova, ta projekt Fertinova je v bistvu del programa Horizon 2020 in za tem projektom smo začeli v letu 2016, tako da ta projekt je v letošnjem letu v zaključni fazi. Zaključili ga bomo z zaključno konferenco v mesecu oktobru. Drugače pa sam projekt se predvsem dotika, kot ste že sami rekli, inovativnih tehnologij, predvsem za trajnostno rabo vode pri sistemih z fertirigacijo in ponuja različne rešitve na probleme, ki se pač ob uporabi vode pri namakanju pač pojavljajo.
Kar iz 9 držav prihajate partnerji in precej več vas je, 23, če sem prav prebral.
Tako, ja.
Ja. Cilji projekta, ki ste si jih zastavili, ki so postavljeni?
Ja, v bistvu cilji projekta so, da izobrazimo pridelovalce glede učinkovitega in trajnostnega načina uporabe vode s pomočjo novih tehnologij, praks in metod, potem omogočiti ogled dobrih praks in novih tehnologij, ki so seveda že prisotne na nekaterih kmetijskih gospodarstvih v državah Evropske unije, potem omogočiti pridelovalcem, da te tehnologije vidijo preko različnih oblik seznanjanja, torej preko interneta, preko različnih člankov strokovnih, ki se objavljajo v različnih časopisih. Potem tudi seveda, da pridelovalce podpiramo za ponovno uporabo vode in predvsem za razkuževanje vode in pa predvsem, kar je zelo pomembno, da pridelovalce učimo oziroma podajamo informacije, kako učinkovito ravnati z naravnimi viri ob povečevanju kmetijske proizvodnje.
Poglejte, marsikje ni voda tako dostopna, kot je pri nas. Čeprav tudi pri nas mnogi pridelovalci pravijo, ko bi imel dostop do vode. Veliko na tem vašem področju, ker prihajajo tudi iz bolj sušnih držav, se govori o uporabi deževnice. Morda bi o tem kakšno besedo rekla.
Ja, v bistvu deževnica je en vir vode, ki je pri nas, predvsem pri nas v Sloveniji, še dokaj neizkoriščen. Medtem ko recimo v nekaterih drugih državah, kjer se že srečuje z pomankanjem vode, naprimer že od zimskih mesecev, torej nekje od februarja pa do jeseni, seveda to deževnico znajo zelo ceniti in imajo različne načine za zbiranje te deževnice. In najpogostejši način zbiranja je, da se ta deževnica skladišči v tako imenovanih vodnih silosih. In seveda ti silosi si pravzaprav ena najcenejša ali pa najenostavnejša oblika za zbiranje vode oziroma vira vode, je pa res, da jih je pač potrebno pravilno tudi postaviti.
Kar veliko vprašanj se na tem področju odpira, se pa te silose vidi zdaj že tudi po Sloveniji ponekod, kaj ne?
Ja, tudi ti silosi so zdaj že prihajajo tudi v Slovenijo, ampak kot sem rekla, ni to še tako ustaljena praksa kot v nekaterih državah, kjer je primanjkljaj vode že dosti večji, recimo to so v državah kot je recimo Španija ali pa recimo Ciper. Tukaj na teh, tu v teh državah seveda te vodne sile se je to nekaj čist standardna in normalna zadeva. Je pa res, da tudi pri nas so se začele že pojavljati, ampak še vedno ne tako, kot pač bi si želeli.
Za vodne silo se tudi velja, da naj bi bile cenovno zelo dostopni pridelovalcem. Je temu res tako? Kaj kaže projekt?
Ja, zdaj, glede na projekt se kaže, da v bistvu ti silosi so ena izmed najcenejših oblik, je pa res, da se sicer ta cena razlikuje glede na države v Evropski uniji. Ne moremo zdaj reči, da recimo ta cena drži za recimo cena vodnega silosa, ki je nekje v Sloveniji, ne more enako držati kot je recimo v Španiji, to je res. Ampak nasplošno pa velja, da je to najcenejša oblika, da prideš do nekega vira vode.
Gospa Katarina Kresnik, v okviru projekta, torej Fertinova, delate tudi na priročniku, dali ste mu naslov priročnik za vrtnarje in poljedelce, če se še na tem pogledu ustaviva.
Ja, vsekakor cilj projekta je tudi, da damo nekatere rezultate. Eden izmed teh rezultatov je tudi izdelava priročnika za vrtnarje in poljedelce. Ta priročnik je dostopen tudi na spletni strani projekta Fertinova, tako da tisti pridelovalci, ki si želijo to ogledati, gredo samo na spletno stran Fertinova, torej v Google napišejo samo projekt Fertinova in lahko potem pač se sprehodijo po spletni strani in pridejo do tega priročnika. V bistvu v tem priročniku pa je, oziroma ta priročnik pa vsebuje opis in navodila za posamezne faze namakanja in schema je takšna, da je za vsak korak opisan torej namen in cilj tehnologije, potem regije, pridelki in tehnologije, ki so uporabljene, delovni princip posamezne operacije, delovni pogoji, stroški, učinkovitost za pridelovalce, torej prednosti in slabosti. Potem so tukaj tehnike in tehnologije, različni podporni sistemi in pa seveda prikazani oziroma opisani so razvoji tehnologije, ker nekatere tehnologije so še v fazi razvoja, nekatere so že tudi v prodaji in pa tudi zraven so seveda pripisani sami zastopniki teh tehnologij. Tako da v samem priročniku je opisanih nekje 125 tehnologij. Je pa res ta priročnik izredno bogat vir informacij za pridelovalce, saj so pri izdelavi tega priročnika sodelovalo 23 inštitucij iz 10 držav.
Ja, vsekakor informacije si predstavljam, da predvsem tisti mlajši srednjih let se bodo predvsem v zimskih mesecih radi podali na to področje, pogledali, kaj drugot uporabljajo, kako pristopajo in potem se rodi kakšna ideja tudi za naše kraje. Ker pa ste, gospa Katarina Kresnik, že omenili spletno stran projekta Fertinova, tam se obeta tudi kar precej še drugih informacij, kajne, ki lahko pridejo prav pridelovalcem zelenjave, recimo.
Ja, seveda, na tej spletni strani projekta so še tudi druge informacije, med drugim tudi informacije o različnih konferencah, seminarjih, tako da lahko pridelovalci se sprehodijo po tej spletni strani in vidijo, kaj pravzaprav je zanimivo za njih, kaj je pravzaprav uporabno za njih. Tako da res je ogromno informacij in priporočam, da se pridelovalci resnično sprehodijo po tej spletni strani, predvsem pa, da se sprehodijo, bom temu tako rekla, po tem priročniku. Ker v tem priročniku je res ogromno nekih informacij, ogromno informacij o nekih tehnologijah, ki jih mogoče pri nas še ni, bodo pa mogoče v prihodnosti zanimive tudi za naše področje in za naš način predelovanja zelenjave.
Gospa Katarina, se potem po koncu tega projekta konec letošnjega leta obeta pravzaprav kakšno nadaljevanje. Verjetno se na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor ozirate še naprej na teh področjih in verjetno tako deljenje izkušenj na ozemlju celotne Evrope je pravzaprav zelo pozitivno.
Ja, sigurno je takšno deljenje informacij in pa tudi tehnologij zelo koristno. Mi smo v okviru tega projekta tudi zraven povabili določeno število pridelovalcev, kar pomeni, da so lahko prišli na te različne konference in se seznanili z temi tehnologijami in informacijami. Tako da moram reči, da tudi iz Slovenije smo povabili pridelovalca in je vsekakor bil zelo zadovoljen. Peljali smo ga tudi na različne strokovne oglede teh tehnologij in praks in mislim, da je bila zadeva kar uporabna tudi torej za same pridelovalce, kot tudi za našega pridelovalca. Kajti v končni fazi so določene stvari, ki jih pri nas mogoče še niso tako izrazito pomembne, ker pač imamo še zaenkrat dovolj vode. Vprašanje pa, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, in prav je, da so pridelovalci seznanjeni že sedaj s tem.
Ja, gospa Katarina, hvala lepa za pogled v ozadje tega projekta na to področje. Vsekakor zelo pozitivno in vse dobro tudi naprej.
Ja, najlepša hvala.
Lepo nedeljo vam voščim.
Ja. Enako.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, torej še enkrat vabilo, odtipkajte na spletu projekt Fertinova z dvema N, sicer pa tudi, če boste z enim napisali, vas bo pripeljalo tja, pa si malce oglejte, verjetno boste dobili kakšno idejo tudi za vašo uporabo.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.